falenderoj Allahun, jetën tuaj nuk e kam lakmi, me burrat tuaj jam hidhëruar sepse punuan punë të keqe dhe kanë fituar hidhërimin e Allahut. Hilafetin dhe fedekun e morën, dhe kjo do të jetë shkak për të poshtëruar. Në kokë i vinin lloj-lloj mendimesh. Me uzurpimin e padrejtë të hilafetit të Hazreti Imam Aliut, pasojat do të vazhdojnë deri në ditën e gjykimit. Ku mbetën porosit e të dërguarit të Allahut për Hazreti Fatimen Salamullahu Aleha? Ajo, shumë shpejt mund të shpëtojnë nga padrejtësit, duke pritur premtimin e babait. Po fëmijët, Hasani, Hyseni, Zejnepi dhe Ummu Kulthumi, në çfarë situate po i linte? Ajo loton për mundimet që do t'i vinë Hazreti Imam Aliut alaihissalam. Po afroi koha e premtimit. Ajo thret Esman që ta pastroi dhe t'i vesh rrobat që nuk i kishte veshur që nga koha e vdekjes së babait të vet. I thot asaj që të vendos shtratin në mes të dhomës dhe me qetësi i tha: Esma, Gjebraili i ka sjell një qefin nga parajsa profetit sallallahu aleyhi alihi në agonin e vdekjes së tij. Ai, pasi e mbajti sasin për veten e tij, tjetrën e la për mua dhe për Aliun a.s. Sill ma mua të marrë pjesën time dhe pjesën e Aliut a.s. ta lë ta ruash ti. Pastaj, dal nga dal, ju afrua shtratit, u kthye nga qabja dhe priste. Hazreti Imam Aliu a.s. rinte mbi astik dhe qante. Në këtë moment, erdhën Hasani dhe Hyseini. Ai i doli përpara dhe i tha që të shkojnë tek varri i profet Muhammedit sallallahu alejhi alihi dhe të luten për nënën e tyre. Pas pak, Hazreti Fatimia selamullahu alejha hapi syt dhe i tha Hazreti Imam Aliut alayhi salam: "O Ali, mos qaj por dëgjo porosin time. Të më falësh në qovë se ndo njëherë jam sjell jashtë edukatës time. Ti duash dhe të ndërhysh për fëmijet se që nga dita e sotme, ata do të jenë jetim. Të më varrosësh natën dhe të mos kursesh vizitat në varrin tim dhe mos haro të më kujtosh me lutjet e tua." Hazreti Imam Aliu alaihi salam, pas i pranoj porosit, i thot Hazreti Fatime Selamullahu Aleyha që dhe jaut të pranoj tri porosit të ti. Oh, Fatime, në qovë se kam bërë ndo një gabim kundrejt teje, të ankohesh tek i dërguari i Zotit. Jepi të falet e mija të dërguari të Zotit, ti të regoj shati knajsin tënde kundrejt meje. Në momentin që Hazreti Fatimia Selamullahu Aleha po pranon të porosin e Hazreti Imam Aliut Alehi Selam, nga jasht u dëgjuan të qarat. Hazreti Imam Aliu Alehi Selam doli tek porta dhe pa Hasanin dhe Hyseinin që po vinin duke thënë: "Ah, moj nona jon," dhe ju drejtuan babait të tyre duke i thënë: "O port e dituris profetike, në kohën që ishim tek varri i profet Muhammedit sallallahu alejhi ve alihi, dëgjuam një zë, erdhën jetimët. Dhe nga varri i profet Muhammedit sallallahu alejhi ve alihi, na erdhi një zë që tha: shkoni dhe takohuni me nënën tuaj, për t'i dhënë lamtumirën e fundit, sepse shumë shpejt do të kalojnë në botën e përtejshme dhe po e presin Ibrahimi Halilullah, Musai Qelimullah, Isai Ruhullah dhe të gjithë shpirtnat e shenjt." Pastaj u afruan pra nënës së tyre. Hazreti Fatimia Selamullahu Aleha qeli syt dhe fillon ndarjen. përqafon fëmijët, përqafon Imam Hasanin, Imam Hysejnin, Zejnepin, Umu Kulthum. Është momenti i ndarjes me Hazreti Imam Aliun a.s. Sa vështirësi! Pikëllimi u shtua në shtëpinë e Hazreti Imam Aliut a.s. Ai qëndronte vetëm me fëmijët e tij. Fatimia kishte kërkuar prej Aliut a.s. që ta varroste natën në fshehtësi për të mos marrë pjesë në varrimin e saj ata që i bën padrejtësi. Medina është e qetë. Të gjithë muslimanët flenë. Qetësinë e natës e prishin vetëm përshpëritjet e Hazreti Imam Aliut a.s. Për shëndetjet e mia o pejgamberi i Zotit, për ty, prej meje dhe prej vajzës tënde që pushon pranë teje dhe që mezi priste që të të bashkëngjitej. Vajza jote do të tregoj për ngjarjet në këtë botë. Për shëndetjet e mia për ju të dy. Pyete që me përpikmëri të tregoj atë që ka parë mbas teje. Ai e ndjen se është në vetmi. Ç'duhet bër? Të vazhdoj të qëndroj apo të kthehet në shtëpi? Ai i thot Hazreti Fatime selamullahu aleha: O Fatime, nëse largohem, kjo nuk nënkupton se unë nuk dëshiroj të qëndroj afër teje. Por, presin fëmijët, pret e vërteta, presin përgjësit dhe misioni i vështirë, pret përgjigje e ardhmja, kur njerëzit do të pyesin, pse Fatimia ka kërkuar të varroset natën?